Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ο Αθήνα 984, διαδρομές στην ιστορία, μια ειδική εκπομπή τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, όλη αυτή η χρονιά για τα 200 χρόνια με εφαλτήριο προσκέψη και προσδιερεύνηση διαφόρων πτυχών τα χρόνια της Επανάστασης. Ο Νίκος Κουτούγερας έχει τη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος πάντοτε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, δόκτωρ ιστορίας, φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Αποστολίδης. Στην σκιά της ιστορίας, στον απόϊχο των μαχών, οι μεγάλες προσωπικότητες και τα μεγάλα γεγονότα και παράλληλα άλλα πράγματα που γινόντουσαν εκείνα τα χρόνια. Η διαδικασία, η διαχείριση, η καθημερινότητα, τα οικονομικά του αγώνα, λιγότερο συζητημένη πτυχή, το πώς διαβιούσαν οι αγωνιστές με μια καμένη γη, τα παπόρια, το πώς εξοπλίστηκαν και μπήκαν στον αγώνα, τι ζητούσαν οι άρχοντες και τι μπορούσαν να προσφέρει η διοίκηση, και πώς η φορολογία από την τουρκική διαδικασία έπρεπε να περάσει στην εθνική διαδικασία της επαναστατημένης Ελλάδος. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις πτυχές της ιστορίας. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διδάκτορ της ιστορίας, ο κύριος Σίμος Μποζίκης. Χαίρετε, κύριε Μποζίκη. Συζητούμε συνήθως για τα παιδιά των μαχών, η Τριπολιτσά και ο Δράμαλης. Μιλούμε για την αρμάδα του Καραλή που έκαψε ο Κανάρης και για την καταστροφή των ψαρών. Για τα οικονομικά του 21, λίγα πράγματα συζητώνται και λίγα πράγματα γνωρίζουμε.
Καλώ σας βρίσκω, πράγματι έτσι είναι. Είναι μια συνιστόσα της Επανάστασης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η γη της βάση, όπου για πολύ καιρό έμεινε έξω από το ερευνητικό επίκεντρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρόλο που υπάρχει στα απομνημονεύματα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το πώς ανεφοδιάζονται οι αγωνιστές, ή θέμα δηλαδή που έμεινε έξω από το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Κατά κύριο λόγο, αυτό το ενδιαφέρον νομίζω ότι ανακοινείται και επειδή την τελευταία 20 ετία τα γενικά αρχεία του κράτους έχουν προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στους ερευνητές. Μας πρόσφεραν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε άγνωστο και δημοσίευτο υλικό, με βάση το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για αυτό το ζήτημα, το οποίο οπωσδήποτε απασχολούσε τους αγωνιστές. Τα πλοία, πώς θα ξεκινήσουν. Ας φανταστούμε ότι ένα πλοίο για να ξεκινήσει και να βγει στη θάλασσα πρέπει να είναι έτοιμο, ανεφοδιασμένο, με τροφές, με πυρομαχικά κλπ. Ο πόλεμος στη στεριά έχει περισσότερες πηγές ανεφοδιασμού, ωστόσο και εκεί είναι δύσκολος. Και οι αγωνιστές ξεκίνησαν από τα ίδια μέσα που είχαν και τα έθεσαν στη δράση για τις ανάγκες του αγώνα, ωστόσο και πολύ γρήγορα, ακριβώς επειδή η βία των συνθήκων ήταν τόσο μεγάλη, άρχισαν να οργανώνονται γύρω φυσικά από τις αρχές που έφτιαχναν, τις επαναστατικές αρχές και το επαναστατικό κράτος.
Τα οικονομικά της επανάστασης, που καταρχήν κατανοεί κανείς, κύριε Μποζίκη, ότι όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Τις δαπάνες ήταν αναγκαίες για να συνεχιστεί και την επόμενη μέρα η επανάσταση, έτσι είναι.
Ακριβώς έτσι είναι. Εδώ έγκυται και η δυσκολία του ζητήματος. Ακριβώς επειδή είμαστε σε θέση ένα μέρος από αυτές τις δαπάνες να έχουμε ποσοτικά δεδομένα και να τις προσδιορίσουμε. Ένα άλλο μέρος, ακριβώς επειδή δεν πέρασε μέσα σε κάποιο επίσημο δημοσιονομικό κύκλωμα, παράδειγμα δηλαδή λαιλασίες που γίνονται, λάφυρα που δεν καταγράφονται, ένα μέρος δεν το γνωρίζουμε. Μπορούμε να προβούμε σε υποθέσεις γύρω από αυτό, δηλαδή να σκεφτούμε τι χρειάζεται προκειμένου να πολεμούν κάθε χειμώνα 60 με 70 πλοία για τη διατροφή τους και για τις ανάγκες της πολεμικής σύγκρουσης και τι χρειάζονται περίπου 50.000 μαχητές που κατά καιρούς πολέμησαν μέσα στην Επανάσταση σε όπλα και διατροφή και ρούχα. Ωστόσο, στα οικονομικά του αγώνα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια έτσι χρήσιμη αναλυτική διάκριση, να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για εκείνο το κομμάτι όπου πήρε επίσημο χαρακτήρα τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή εκείνο το σκέλος τους που συνδέθηκε με τις επαναστατικές αρχές, τις πρώτες αρχές τοπικά, την Πελοποννησιακή Γερουσία, τη Γερουσία της Δυτικής και της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας.
Και μετά από τις εθνοσυνελεύσεις που έγιναν και φυσικά με τις κυβερνήσεις. Και βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη, κύριε Μποζίκη, φαντάζεται κανείς ότι εκεί που κάποιοι έπρεπε να δώσουν φόρο ποτηλίας, γρόσια στο Σουλτάνο, τα ίδια γρόσια ή άλλα, καλούντο άλλοι με προθυμία και από την τσέπη τους την ίδια, και άλλοι ως υποχρέωση, αναγκαιότητα να τα καταβάλουν για τον αγώνα.
Ακριβώς. Έτσι, όπως πολύ σωστά είπατε, έπειτα από τους πρώτους 9 μήνες της Επανάστασης, ουσιαστικό και συμβολικό έτσι, χρονικό σημείο την πρώτη Εθνοσυνέλευση το Δεκέμβρη του 21 έως τον Γενάρη του 22, καθιερώνονται η προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας και εκεί προβλέπονται όλα όσα έχει στο περίγραμμά του ένα ιωνί κράτος όπως ήταν το ελληνικό της εποχής.
Δηλαδή έμπαιναν φόροι και υποζήκη.
Την φορολόγηση. Και εδώ βέβαια πρέπει να κρατήσουμε μία κλιμάκωση του φαινομένου, ακριβώς επειδή η Πελοπόννησος που αποτέλεσε τον πρώτο εδαφικό πυρήνα του ελληνικού επαναστατικού κράτους είχε ήδη και δομές από πριν το 21 που ήταν σχετικές με τη φορολόγηση και πολύ γρήγορα αυτές οι δομές με μηχανισμούς όπως η φοροενοικίαση και το κοινωνικό φαινόμενο πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του επαναστατικού αγώνα. Και έτσι από τον πρώτο χρόνο του ελληνικού επαναστατικού κράτους το 1822 ξεκινάει η φορολόγηση σχεδόν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος αποτέλεσε σταθερή περιοχή τροφοδότηση των φορολογικών εσόδων όλα τα επόμενα χρόνια, με μια κλιμάκωση όμως. Δηλαδή, ακόμα και το 1823 που ξεκινάνε οι πρώτες εσωτερικές κρίσεις και το 1824 χρονιά εμφύλια σύγκρουσης, τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να υπάρχουν. Ακόμα και το 1825, όπου στο δεύτερο μισό πλέον η παρουσία του Ιμπραήμ γίνεται αισθητή στην Πελοπόννησο, ακόμα και το 1826-1827 περιορίζονται τα έσοδα, κυρίως στο ανατολικό μέρος της Πελοποννήσου. Αλλά το 1827 οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών με τον Κολοκοτρώνη να προχωρήσουν σε μια αντεπίθεση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, που αυτό οδηγεί σε στρατόπεδα στα Καλάβρητα, στην περιοχή της Ολυμπίας, όπου οι ελληνικές αρχές έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν περιοχές. Εκεί κατορθώνουν και φορολογούν. Έχουμε δηλαδή μια εικόνα μέσα από τη φορολογία και τη διακύμανση των εδαφών που ελέγχει η ελληνική πλευρά.
Βέβαια, κύριε Μποζίκη, σκέπτεται κανείς ότι την αρχή του αγώνα, σε μια λαιλατημένη γη, ο κόσμος είχε να δώσει και να πληρώσει φόρο.
Πρέπει να έχουμε κατά νου πώς είναι κυρίως η διεξαγωγή του πολέμου, δεν είναι διαρκής και παντού. Ένα μέρος των χωρικών συμμετέχει στον πόλεμο. Ένα μεγάλο μέρος είναι στις χώρους της κατοικίας τους και εκεί καλλιεργούν εδάφη. Δεν εγκαταλείπουν τη γη και δεν σταματούν να την καλλιεργούν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή που είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά το 21 σε σχέση με την Στερεά Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα κάθε χρόνο δέχεται στρατεύματα που κατεβαίνουν από το βορρά και εκεί επηρεάζουν περισσότερο τις συνθήκες και προκαλούν μεγαλύτερη αναταραχή στους χωρικούς. Απ' την άλλη όμως, αυτές οι κάθοδοι των Οθωμανικών στρατευμάτων δεν είναι αναγκαστικά ενάντια στους χωρικούς, ακριβώς επειδή και εκείνοι υπόκεινται στην ανάγκη να μπορέσουν να συλλέψουν τρόφιμα.
Πάρα, κύριε Μποζίκη, φαντάζεται κανείς ότι οι φόροι ήταν επί της γης και παράλληλα υπήρχαν και έρανοι, αλλά και αναγκαστικοί έρανοι προς τους μη έχοντες και τέλος υπήρχε και αυτό που λένε τα εθνικά ακίνητα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θέσατε κάπως όλο το εύρος των εσωτερικών εσόδων. Πρώτα-πρώτα η φορολογία είναι φορολογία που γίνεται πάνω στην γεωργική παραγωγή, την λεγόμενη δεκάτη στις ιδιωτικές γιες και το τρίτο δέκατο στις εθνικές γιες, δηλαδή τις γιες που πριν ανήκαν σε Οθωμανούς αξιωματούχους, οι οποίες περίλθαν στη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών και εθνικοποιήθηκαν. Έχουμε λοιπόν τη δεκάτη και το τρίτο δέκατο που συλλέγονται με έμεσο τρόπο, δηλαδή οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε δημοπρασίες, έρχονται ενδιαφερόμενοι όπλαρχηγοί, προεστοί και αέμποροι και άλλοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Στις δημοπρασίες πλειοδοτούν προκειμένου να αγοράσουν το δικαίωμα συλλογής των φόρων, έτσι πληρώνουν στις ελληνικές αρχές φόρους σε μετρητά, σε διάφορες δόσεις και αναλαμβάνουν μετά εκείνοι να συλλέξουν το φυσικό προϊόν από τους χωρικούς. Παράλληλα έχουμε και άλλου είδους φόρους, όπως για παράδειγμα φόρους σε διάφορες θέσεις όπου είναι σκάλες και λιμάνια, τελωνιακούς φόρους και την αξιοποίηση διαφόρων ορυχείων και αλικών, π.χ. στην Νάξο, αλικές πέριξ της Πελοποννήσου και κυρίως στο Μεσολόγγι και εχθειοτροφία, όπου ενοικιάζονται και αυτά.
Τα εθνικά ακίνητα από τα Χάνια μέχρι τους Μήλους.
Και μετά έχουμε το σκέλος της περιουσίας, όπου ένα μέρος της, ιδιαίτερα από το 1823 και πέρα, εθνικά ακίνητα που είναι φθαρτά, τα επειδή και είναι η μορφή τους τέτοια κτίρια, αλλά η έννοια του φθαρτού έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ήταν φθαρτό και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς πριν το 21, μπορούσαν να απολυθούν. Κυρίως δηλαδή χάνια, σπίτια στις πόλεις, ιδιαίτερα στον Ναύπλιο, στην Τριπολιτσά, στην Αθήνα, όπου έχουν ενδιαφέρον ακριβώς επειδή αυτά είναι πολιτικά και οικονομικά και στρατιωτικά κέντρα, και κυρίως στην Ήπεθρο, Μήλη, οι οποίοι ενδιαφέρουν ένα κομμάτι των ισχυρών της Ήπεθρου που μέσω αυτού του τρόπου μπορεί να ελέγχουν ένα μέρος του γεωργικού προϊόντος. Βέβαια, οι αγωνιστές έθεσαν βέτο από τη Β' Εθνοσυνέλευση προκειμένου να μην πουληθεί γη, ακριβώς επειδή και οι ίδιοι είχαν προσδοκίες αποκατάστασης αργότερα.
Παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Είναι Αθήνα Νέα 84, κυρίες και κύριοι. Οι διαδρομές στην ιστορία να χαρτογραφήσουμε, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα οικονομικά της Επανάστασης με τόσο πολλές και διαφορετικές πτυχές. Μία πτυχή πέρα από τα έσοδα είναι τα έξοδα, δηλαδή η διαβίωση των αγωνιστών. Κύριος Σίμος Μποζίκης, διδάκτορ ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μας. Και φαντάζεται κανείς, κύριε Μποζίκη, ότι τότε κρατούντες, οι εθνοσυνελεύσεις, οι αρμόδιοι υπουργοί επί των οικονομικών και άλλες υπηρεσίες του κράτους που προσπαθούσε να δημιουργηθεί, εκαλούτορα να καταβάλουν αμοιβές για να ζήσουν και οι πολέμαρχοι που ήταν στο πεδίο της μάχης, να ζήσει και η οικογένειά τους, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αν σκεφτούμε ότι η διάκριση ανάμεσα σε έξοδα και έσοδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως ρευστή, γιατί ακριβώς τα ίδια ποσά όπως συλλέγονται απευθείας αναλώνονται από τους ίδιους τους αγωνιστές με κύρια έξοδα, με κύριες δαπάνες, από τη μία τις ναυτικές δαπάνες στη θάλασσα, μέχρι το 1824 που ήρθαν τα δάνεια, τα ποσά από τα δάνεια που έφτασαν στην Ελλάδα ορθότερα, ο ελληνικός πολεμικός στόλος με πλοία που απαρτίζονταν κυρίως από την ύδρα της Πέτσης και τα Ψαρά καλύπτεται με ποσά που καταβάλλονται εκ των ενόντων.
Όμως, κύριε Μποζίκη, φαντάζεται κανείς ότι η αρχή του αγώνα ξεκίνησε με όσα χρήματα είχε μαζέψει η φιλική εταιρεία και ήταν η περιουσία η προσωπική ακόμα και του Αλέξανδρου Ψηλάντη.
Η φιλική εταιρεία συγκέντρωσε ποσά, ιδιαίτερα από το 1818 και πέρα που μαζικοποιήθηκαν τα μέλη της, αλλά αυτά τα ποσά αναλώνονται απευθείας για τη λειτουργία της. Ένα μέρος χρησιμοποιήθηκε και ήρθε στον ελλαδικό χώρο μέσω του Παπαφλέσσα όταν κατέβηκε για να ξεκινήσει η διαδικασία οργάνωσης της και υλοποίησης της επανάστασης. Ωστόσο, μιλάμε για ποσά που δεν αρκούσαν προκειμένου να έχει σχηματιστεί ένα αρχικό απόθεμα πόρων στο οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η επανάσταση. Έτσι, με ένα μέρος συγκεντρώνονται με τακτικά έσοδα και ένα άλλο μέρος συγκεντρώνονται με έκτακτα έσοδα, όπως είναι για παράδειγμα ο πόλεμος που παρέχει έσοδα μέσα από τα λάφυρα, που τα ελέγχουν κυρίως απευθείας οι ένοπλοι, αλλά και ο πόλεμος στη θάλασσα, ειδικότερα τα ελληνικά πλοία, και ελέγχουν τον Οθωμανικό ανεφοδιασμό, κατάσχουν το εμπόρευμα, δεσμεύουν πλοία, και αυτό όχι μόνο συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί και διεθνές διπλωματικό ζήτημα. Και αυτά τα πλοία είναι αυστριακά, αγγλικά, ιωνικά, γαλλικά. Υπάρχει φυσικά ένα ζήτημα επιλεκτικών χειρισμών από την ελληνική πλευρά για να μην βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις, αλλά τίθεται ζήτημα λήξης του πολέμου στο Αιγαίο, καθώς έπειτα από την λήξη των Ναπολεόντιων πολέμων υπάρχει μία αιστεία πολέμου που δεν συμβαδίζει με τις τάσεις ειρήνης μετά το 1814-15.
Και τέλος, κύριε Μποζίκη, υπήρχαν και οι συνεισφορές των Ελλήνων του εξωτερικού και των φιλελλήνων. Τα κομιτάτα που μαζεύανε λεφτά για τους Εράνους από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γαλλία και βεβαίως οι εισφορές των Ελλήνων ομογενών σε άλλα μέρη της γης που βρισκόντουσαν και στην έδρα με τον αγώνα.
Ασφαλώς είναι μια διαδικασία η λογική του Εράνου που ξεκινάει από το εσωτερικό πρώτα-πρώτα, δηλαδή φτιάχνονται κατάλογοι με εκείνους που είναι οικονομικά εύρωστοι, αλλά και από τον ίδιο τον πληθυσμό, το λιγότερο που μπορεί να δώσει, ένα γρόσι αναψυχή κατά καιρούς, προκειμένου να συλλέγονται χρηματικά ποσά για τις ανάγκες. Από το εξωτερικό, τα φιλελληνικά κομιτάτα έχουν μια πολύ μεγάλη συνεισφορά, ιδιαίτερα το 1826-27, που είναι μια περίοδος όπου έχουν υποχωρήσει τα εδάφη που ελέγχει η ελληνική πλευρά και είναι κυρίως συνεισφορές σε είδος, σε όπλα, σε τρόφιμα, σε ρούχα που υπάρχουν μεγάλη ανάγκη, ιδιαίτερα στα στρατόπεδα της Αττικής, του Πειραιά κλπ. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να βάλουμε εδώ και την κρίσιμη συγκυρία των δανείων του Λονδίνου το 1824-1825, γιατί το ποσό που έφτασε στον ελλαδικό χώρο, μιλάμε δηλαδή γύρω στις 540.000 λίρες στερλίνες, χρησιμοποιήθηκε, παρόλο που αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό, χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για τις ανάγκες του πολέμου και στην άμυνα απέναντι στις Οθωμανικές δυνάμεις και λιγότερο, όπως συνήθως νομίζεται, για τις εμφύλιες συγκρούσεις. Ένα άλλο μεγάλο μέρος πήγε για να καλυφθούν για πρώτη φορά από το Δημόσιο Ταμείο η κίνηση του στόλου και ταυτόχρονα για την χρηματοδότηση στρατοπέδων στη στεριά, που φυσικά είχαν να αντιμετωπίσουν ένα καινούριο είδους στρατό, το στρατό του Ιμπραήμ, και που έχει σημασία να, παρόλο την αρνητική εξέλιξη της απόβασης του Ιμπραήμ τελικά στις αρχές του 25, η Πελοπόννησος δεν έπεσε. Yeah. Συνέχισαν οι ελληνικές δυνάμεις να μάχονται και ταυτόχρονα πολύ πριν τον Αβαρίνο να έχουν επανακατακτήσει, ιδιαίτερα ο Καραϊσκάκης το 1826, μεγάλο μέρος της Ανατολικής Θερεάς, παρόλο που αργότερα μετά έπεσε πάλι η Αθήνα, και το 1826 ο Κολοκοτρώνης στην Πελοπόννησο, με μια τακτική ανταρτοπολέμου να ανακαταλάβει σημαντικές πλευρές και να έχει περιορίσει τον Ιμπραήμ αφενός στο Νεόκαστρο, αφετέρου η Πάτρα, η οποία δεν είχε πέσει ακόμα ως κάστρο.
Κύριε Μποζίκη, ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία, επιτυχές της ιστορίας, τα οικονομικά της Επανάστασης. Πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Διαδρομές στην ιστορία, και μια από τις πτυχές τις οικονομικές που διερευνούμε είναι η τύχη των αγωνιστών. Οι επιστολές που έστελναν απεγνωσμένα και ζητούσαν βοήθεια για να θρέψουν τις οικογένειες, οι άλλοι για να μπορέσουν να φέρουν βόλτα στην καθημερινότητα της μάχης για βόλια και μπαρούτι. Και βέβαια κάποιοι είχαν δώσει όλη την περιουσία τους. Και εν τέλει κατέληξαν πέντες και πέτες. Ο κύριος Γιάννης Γριντάκης, συγγραφέας με μια σειρά βιβλίων σχετικά με την Επανάσταση, δόκτωρ της ιστορίας, μας ταξιδεύει.
Έχουμε πολλές περιπτώσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι αγωνιστές εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους, εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, πήραν τον τουφέκι και πολεμούσαν 9 χρόνια για να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Ήταν λοιπόν φυσικό όταν τέλειωσε η Επανάσταση, όταν δημιουργήθηκε το ελεύθερο ελληνικό κράτος, να μην έχουν στον ίδιο μοίρα. Ορισμένοι από αυτούς βεβαίως ζήτησαν τη βοήθεια της πολιτείας, άλλοι την είχαν, άλλοι βέβαια δεν την πέτυχαν και δεν το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να βοηθήσουν τους αγωνιστές. Να θυμηθούμε το «Ουκαν λάβεις παρά του μιέχοντο».
Αν πιάσει κανείς την Μαντώμαυρο Γένους και τον Κιταρά, έχει το φάσμα των ανθρώπων.
Βεβαίως, είναι δύο αυτά που αναφέρατε, είναι δύο κλασικά παραδείγματα. Η Μαντώνος ήταν πολύ πλούσια. Μόλις ξέσπασε η Επανάσταση, πουλάει την περιουσία της, επανδρώνει μικονιάτικα καράβια και αρχίζει να πολεμάει, να κυνηγάει δηλαδή τον τουρκικό στόλο. Έχει γίνει ένα ζωντανό τρίλωση. Όταν πια δεν είχε τίποτα, έκανε μια αναφορά στην τρίτη εθνοσυνέλευση που συνεδρίαζε στην Τριζίνα και ζητούσε να της παραχωρήσουν κάτι. Περισσότερο ζητούσαν να της δώσουν ένα σπίτι, δεν είχε σπίτι, στον Άπλιο. Βέβαια, εντάξει, δεν έδωσε κανένα σημασία. Την επόμενη χρονιά ο Καποδίστριας που αναλαμβάνει κυβερνήτης θα της δώσει που ήθελε το σπίτι στον Άπλιο. Βέβαια δεν είχε άλλους πόρους, δεν μπορούσε να ζήσει. Τη βλέπουμε λίγο αργότερα και ζητάει κάποια σύνταξη από τον Όθωνα, τον βασιλιά. Αυτός θα διαφορήσει και έτσι θα πεθάνει στη μαύρη φτώχεια, στην Πάρο.
Και αν πάμε στον Νικητάρα...
Ο Νικητάρας ήταν ο πιο άγνωστος ήρωας της Επανάστασης, ο πιο αφιλοκερδής. Πολεμούσε και άφηνε μετά τους άλλους να παίρνουν τα λάφυρα, τις λίες, γιατί ξεχνάμε πως το μεγαλύτερο έσοδο των επαναστατών ήταν η λίος του πολέμου.
Η κατάληξη να βρεθεί μετά την Επανάσταση κρατούμενος στην Αίγινα.
Ναι, τον κατηγόρησαν μετά την Επανάσταση ότι συνωμοτούσε κατά των Βαβαρών. Τον δίκασαν, τον εξόρισαν, την έγινε, τον χτύπησαν κιόλας, έχει πάει και πολύ ξύλο η κυταρά.
Απεβίωσε επέτειο στον Πειραιά.
Και μάλιστα τυφλός, γιατί από όλα αυτά που είχε περάσει μέσα στις φυλακές, όχι από τους Τούρκους, από τους Βαβαρούς και τους Έλληνες συνεργάτες τους, η υγεία του. Και έτσι στο τέλος κατοικούσε σε ένα χαμόσπιτο, στην περιοχή του Παπαστράτου εκεί, λένε πως πολλές φορές έβγαινε γιατί δεν είχε ούτε τα απαραίτητα και ζητιάνευε έξω από την πόρτα του.
Παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό και από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Βράδυ βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Έβα έβαλα ένα βόλι στο καριοφύλλο και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει κι είπα να φωνάξουν το Θεοφύλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά.